สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Secrets and Lies Digital Security in a Network World หนังสืออธิบายความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัลของบรูซ ไนเยอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตกราฟีและระบบความปลอดภัยหนังสือเล่มนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างงานอธิบายเทคโนโลยีคู่มือคิดเชิงบริหารความเสี่ยงและบทวิจารณ์ความเชื่อผิดเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลเป้าหมายสำคัญไม่ใช่การสอนติดตั้งเครื่องมือหรือเสนอสูตรสำเร็จคือการทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าเหตุใดระบบเครือข่ายจึงป้องกันได้ยากแม้จะใช้การเข้ารหัสหรืออุปกรณ์ราคาแพงก็ตามชไนเออร์จัดเนื้อหาเป็น3ส่วนได้แก่ภูมิทัศน์ของภัยคุกคามเทคโนโลยีที่ใช้ป้องกันและกลยุทธ์สำหรับประเมินและจัดการความเสี่ยงเขาเชื่อมโยงการโจมตีทางเทคนิคเข้ากับข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ขั้นตอนการทำงานนโยบายองค์กรและพฤติกรรมมนุษย์จึงทำให้หนังสือเป็นภาพรวมของความปลอดภัยในฐานะระบบทั้งระบบไม่ใช่รายการผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาแล้วจบหนังสือเขียนสำหรับผู้อ่านทั่วไปผู้บริหารผู้ทำงานด้านเทคนิคที่ต้องการกรอบคิดร่วมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความปลอดภัยเป็นกระบวนการต่อเนื่องไม่ใช่สินค้าที่ซื้อแล้วจบแก่นกลางของหนังสือคือการรักษาความปลอดภัยไม่ใช่คุณสมบัติถาวรที่ได้มาจากการติดตั้งไฟวอลใช้รหัสผ่านหรือซื้อซอฟต์แวร์เข้ารหัสเพียงครั้งเดียวชไนเออร์อธิบายว่าระบบดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้งจากการเพิ่มบริการผู้ใช้อุปกรณ์การเชื่อมต่อและการค้นพบช่องโหว่ใหม่เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนมูลค่าของทรัพย์สินผู้โจมตีที่เป็นไปได้และวิธีโจมตีก็เปลี่ยนตามมาตรการที่เคยสมเหตุผลจึงอาจไม่พอในเวลาต่อมาแนวคิดนี้นำไปสู่การทำงานเป็นวงจรเริ่มจากระบุสิ่งที่ต้องปกป้องประเมินภัยและความเสียหายเลือกมาตรการติดตามผลตรวจจับเหตุและปรับปรุงหลังพบข้อบกพร่องความสำคัญของกรอบนี้อยู่ที่การย้ายคำถามจากว่าระบบปลอดภัยหรือไม่ไปเป็นว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับยอมรับได้และองค์กรมีความสามารถรับรู้ตอบสนองและฟื้นตัวเพียงใดใดหนังสือจึงคัดค้านการตลาดที่เสนอเครื่องมือชิ้นเดียวเป็นคำตอบเพราะเครื่องมืออาจช่วยลดความเสี่ยงบางจุดแต่ไม่อาจแทนนโยบายการตรวจสอบการเฝ้าระวังการตัดสินใจของผู้คนได้สำหรับผู้บริหารข้อเสนอของชไนเออร์คือควรลงทุนกับกระบวนการที่ทำซ้ำและวัดผลได้มากกว่าตัดสินความปลอดภัยจากจำนวนผลิตภัณฑ์ที่องค์กรมีอยู่ประเด็น2ระบบซับซ้อนสร้างจุดอ่อนจากการเชื่อมต่อและพฤติกรรมที่คาดไม่ถึงชไนเออร์มองว่าเหตุผลหลักที่เครือข่ายป้องกันยากไม่ได้เกิดจากการขาดเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความซับซ้อนของระบบจริงๆระบบหนึ่งประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เครือข่ายผู้ดูแลผู้ใช้งานผู้ให้บริการภายนอกและกฎปฏิบัติงานหลายส่วนถูกออกแบบแยกกันแต่กลับต้องพึ่งพากันในภายหลังความผิดพลาดเล็กน้อยเช่นการตั้งค่าที่ไม่รัดกุมซอฟต์แวร์มีบั๊กหรือการเปิดทางเชื่อมต่อชั่วคราวอาจทำลายการควบคุมที่เข้มงวดในส่วนอื่นได้หนังสือจึงให้ความสำคัญกับจุดอ่อนที่สุดของระบบมากกว่าความแข็งแรงของส่วนที่ดีที่สุดนอกจากนี้ผู้คนไม่ได้ทำตามขั้นตอนอย่างสมบูรณ์เสมอไปบางคนเลือกวิธีที่สะดวกกว่าจอดร.หัดผ่านใช้ข้อมูลร่วมกันหรือเชื่อข้อความที่ออกแบบมาเพื่อหลอกลวงพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ควรถูกอธิบายอย่างง่ายว่าเป็นความผิดส่วนบุคคลเท่านั้นแต่เป็นเงื่อนไขที่การออกแบบระบบต้องยอมรับการควบคุมที่ใช้งานยากเกินไปมักผลักให้ผู้ใช้หาทางเลี่ยงเองประเด็นนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากตำราที่เน้นกลไกเทคนิคอย่างโดดเดี่ยวเพราะเสนอว่าการออกแบบความปลอดภัยต้องพิจารณาการใช้งานจริงแรงจูงใจและข้อจำกัดของผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับคุณสมบัติทางเทคนิคประเด็น3การมองภัยคุกคามต้องเริ่มจากทรัพย์สินผู้โจมตีและเป้าหมายของการโจมตีในส่วนที่อธิบายภูมิทัศน์ของความปลอดภัยหนังสือแยกความแตกต่างระหว่างภัยคุกคามการโจมตีและฝ่ายตรงข้ามเพื่อป้องกันการวางแผนแบบกว้างเกินจนใช้ทรัพยากรอย่างไร้ทิศทางภัยไม่ได้มีเพียงผู้บุกรุกที่ต้องการขโมยข้อมูลแต่อาจรวมถึงการดักฟังการปลอมแปลงตัวตนการทำให้บริการใช้ไม่ได้การรั่วไหลโดยไม่ตั้งใจและการใช้กฎหมายหรืออำนาจบังคับเพื่อเข้าถึงข้อมูลฝ่ายตรงข้ามก็มีแรงจูงใจความสามารถงบประมาณและระดับการเข้าถึงต่างกันตั้งแต่อาชญากรเดี่ยวกลุ่มอาชญากรรมองค์กรข่าวกรองไปจนถึงผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบอยู่แล้วผลคือมาตรการเดียวกันอาจเหมาะกับภัยหนึ่งแต่เกินความจำเป็นหรือไร้ผลต่ออีกภัยหนึ่งชไนเออร์เชื่อมการวิเคราะห์นี้กับความต้องการด้านความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจงเช่นความลับความเป็นส่วนตัวการไม่เปิดเผยตัวตนความแท้จริงของแหล่งข้อมูลและความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการแยกเป้าหมายเช่นนี้ช่วยให้เห็นว่าการเข้ารหัสอาจรักษาความลับได้แต่ไม่ได้รับประกันว่าผู้ส่งเป็นคนที่อ้างหรือว่าบริการจะพร้อมใช้งานเสมอไป หนังสือจึงผลักดันให้ผู้อ่านถามก่อนว่าอะไรมีคุณค่าใครต้องการทำอะไรกับมันและความเสียหายใดๆสำคัญที่สุดจึงออกแบบการป้องกันให้สอดคล้องกับคำตอบประเด็น4การประเมินความเสี่ยงและแผนผังการโจมตีเปลี่ยนความกลัวให้เป็นการตัดสินใจหนังสือเสนอการประเมินความเสี่ยงเป็นเครื่องมือเชื่อมระหว่างความรู้เรื่องภัยคุกคามกับการตัดสินใจเชิงปฏิบัติความปลอดภัยที่ดีไม่ใช่การกำจัดอันตรายทุกชนิดซึ่งโดยทั่วไปทำไม่ได้และมีต้นทุนสูงแต่เป็นการเลือกลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบและความเป็นไปได้สำคัญตามบริบทชไนเออร์อธิบายการสร้างแบบจำลองภัยคุกคามและยกแผนผังการโจมตีเป็นวิธีคิดที่มีประโยชน์โดยเริ่มจากเป้าหมายของผู้โจมตีแล้วแตกออกเป็นเส้นทางวิธีการและเงื่อนไขย่อยที่อาจทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จวิธีนี้ช่วยให้ผู้ป้องกันเห็นว่าการโจมตีไม่จำเป็นต้องผ่านประตูหน้าที่เตรียมรับไว้เสมอผู้โจมตีอาจเลือกเส้นทางที่ถูกกว่าง่ายกว่าหรืออาศัยคนภายในแทนการสร้างแผนผังจึงมีคุณค่าเพราะบังคับให้ทีมระบุสมมติฐานและจุดพึ่งพาที่มักถูกมองข้ามจากนั้นองค์กรสามารถเปรียบเทียบมาตรการต่างๆต่างว่าตัดเส้นทางใดๆได้จริงมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่และอาจสร้างผลข้างเคียงต่อการทำงานหรือไม่แนวทางนี้ยังทำให้การอภิปรายระหว่างฝ่ายเทคนิคกับฝ่ายบริหารชัดเจนขึ้นเพราะเปลี่ยนคำกล่าวว่าต้องทำให้ปลอดภัยกว่าเดิมให้กลายเป็นการเลือกที่อธิบายเหตุผลลำดับความสำคัญและความเสี่ยงคงเหลือได้ประเด็นสุดท้ายเทคโนโลยีต้องอยู่ในระบบที่มีนโยบายการทดสอบการตรวจจับและการตอบสนองแม้หนังสือครอบคลุมเทคโนโลยีหลายชนิดเช่นไฟวอลการพิสูจน์ตัวตนสมาร์ทการ์ดชีวมิติและลายน้ำดิจิทัลชไนเออร์ไม่ได้นำเสนอสิ่งเหล่านี้ในฐานะเครื่องมือวิเศษคุณค่าของแต่ละเทคโนโลยีขึ้นกับหน้าที่ที่ชัดเจนข้อสมมติที่รองรับและการเชื่อมต่อกับมาตรการอื่นตัวอย่างเช่นการพิสูจน์ตัวตนอาจยืนยันการเข้าถึงในช่วงหนึ่งแต่ยังต้องมีการกำหนดสิทธิบันทึกเหตุการณ์และวิธีจัดการเมื่อข้อมูลยืนยันตัวตนถูกขโมยเช่นเดียวกับไฟวอลที่ช่วยควบคุมการสื่อสารบางประเภทแต่ไม่กำจัดบั๊กการหลอกลวงผู้ใช้หรือความเสี่ยงจากช่องทางที่ได้รับอนุญาตแล้วหนังสือจึงเน้นนโยบายความปลอดภัยที่ระบุความรับผิดชอบและกติกาการทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อไม่เชื่อคำโฆษณาโดยง่ายรวมทั้งการเฝ้าระวังตรวจจับและตอบสนองเหตุการณ์การทดสอบมีความหมายเป็นพิเศษเพราะระบบอาจดูแข็งแรงภายใต้เงื่อนไขจำกัดแต่ล้มเหลวเมื่อเจอการใช้งานจริงหรือการโจมตีที่ไม่อยู่ในแบบจำลองเดิมคิดสำคัญคือการป้องกันล่วงหน้าอย่างเดียวไม่พอองค์กรต้องเตรียมรับข้อเท็จจริงว่าบางมาตรการจะล้มเหลวจึงควรออกแบบให้พบความผิดปกติได้เร็วจำกัดผลกระทบฟื้นฟูการทำงานได้อย่างมีระเบียบโดยสรุป Secrets and Lies เหมาะกับผู้บริหารที่ต้องตัดสินใจเรื่องงบประมาณและนโยบายความปลอดภัยผู้ดูแลระบบนักพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้ปฏิบัติงานด้านความเสี่ยงตลอดจนผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าการป้องกันข้อมูลในโลกเครือข่ายทำงานอย่างไรโดยไม่ต้องเริ่มจากคณิตศาสตร์ของการเข้ารหัสอย่างลึกซึ้งผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการเรียนรู้วิธีตั้งคำถามให้ถูกต้องระบุทรัพย์สินและฝ่ายตรงข้ามแยกชนิดของความเสียหายและประเมินว่ามาตรการใดลดความเสี่ยงได้จริงขณะเดียวกันประโยชน์เชิงปัญญาของหนังสือคือการรื้อความเชื่อว่าความปลอดภัยเป็นปัญหาทางเทคนิคที่แก้ได้ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่จุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือด้านความปลอดภัยจำนวนมากคือหนังสือไม่ได้จำกัดตัวเองไว้ที่คู่มือตั้งค่าเครื่องมือหรือการอธิบายอัลกอริทึมเฉพาะทางแต่รวมเทคโนโลยีเข้ากับผู้คนนโยบายกระบวนการตรวจสอบและการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างเป็นระบบแม้ตัวอย่างเทคโนโลยีบางส่วนสะท้อนยุคที่หนังสือเผยแพร่แต่หลักคิดเรื่องความซับซ้อนจุดอ่อนของระบบการบริหารความเสี่ยงและการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องยังใช้ได้กว้างหนังสือจึงโดดเด่นในฐานะงานวางกรอบความคิดที่ช่วยให้ผู้อ่านประเมินคำกล่าวอ้างด้านความปลอดภัยได้อย่างรอบคอบและสื่อสารเรื่องความเสี่ยงระหว่างคนเทคนิคกับคนตัดสินใจได้ดีขึ้นคุณต้องการสนับสนุนบรูชไนเออร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่